pyytänyt ja yrittänyt kuunnella, mikä on se sanan paikka, jonka kanssa seisoisin tässä teidän edessänne, kun en tunne teistä, mutta kun tämän ystävän. Kaikki olette kasvoista minulle tuntemattomat. Silloin aina joutuu kysymään syvästi Jumalan edessä, mikä on se tarve, mistä pitäisi Jumalan sanan leipää taittaa edessä oleville ystäville. Ja uudelleen se sana, minkä kautta Herra on minua itseäni nuhdellut ja opettanut ja nujertanut, se on tullut minun sydämelleni. Minä luen tästä sen sanan kohdan, jonka johdosta sitten jotakin oppimaani sanoisin. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Minä luen siitä 16. jakeen. Mutta nyt he pyrkivät parempaan. Se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Aamen. Tuo sana, Jumala ei heitä häpeä. Kun tämä sana otti minua kiinni aivan erikoisella tavalla, silloin katselin tätä 11. lukua hebrealaiskirjeestä. Katselin niitä monia henkilöitä, joita mainitaan nimeltä. Laskin niitä noin 19. Seurasin aivan kuin askel askeleelta heidän vaellustaan siellä erämaassa. Katselin niitä Jumalan sanan valossa, kun he matkaa tekivät. Ja sitten tuli tämä sanan kohta, he pyrkivät parempaan. Se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Kun ajattelee tuota vuosikymmeniä kestänyttä erämaa taivalta, kun sieltä vieraalta orjuuden maasta luvattua maata kohden matkaa tehtiin. Kyllä siellä matkassa oli monenlaista päivää. Matkaseurassa monenlaista kilvoittelijaa. Siellä uuvuttiin ja sairastuttiin ja tuli vammoja ja usko uupui, tuli katkeruutta ja kovuutta siellä varmaan tuli erämaan tuulissa ja helteissä. Moni uupui matkalle. Nyt kun he vaeltavat siinä luvattua maata kohden, pyrkivät, sanoo Jumalan sana. Keskellä tätä kilvoitusta kuuluu tämä Herran ihana sana. Jumala ei heitä häpeä. Kun katselin tätä sanaa Jumalan kirkkautta vasten, siinä on se joukko, pölyinen ja tahroinen ja monine puutteinen, Jumalan kasvojen edessä. Jumala sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa. Kyllä olisi ollut syytä hävetä, aivan varmasti. Kun ajattelee ihmistä, kuinka monta kertaa me häveämme toisiamme. On sellaisia lapsia, vallankin tänä aikana, tänä hienona aikana, että lapset häpeävät yksinkertaista äitiä. Tällaista kokee moni äiti. Eräskin äiti teki pitkän matkan poikansa luokse pojan, jota hän oli kouluttanut ja koko elämänsä ja terveytensä uhrannut, että pojalla olisi hyvä. Sitten kun tuo äiti halusi mennä tervehtimään poikansa perhettä, tämä poika lähettää apulaisen sanomaan äidille: minulla on nyt arvokkaita vieraita, en minä voi sinua ottaa vastaan. Tämmöinen voi olla lapsen sydän, häpeää vanhaa äitiään. Jumala ei häpeä. Kun Jumala tahtoi tämän sanan minulle kirkastaa, hän eräänä päivänä siellä Tampereella kadun kulmassa minut pysäyttää onnettoman näköinen ihminen. Minä en häntä tuntenut, hän tunsi minut. Ja näiden rääsyjen ja saastojen alla pysähdyttää siellä tiellä ja sanoi, että ette te minua tunne, eikä se ole ihme. Olenhan minä tämän näköinen, kun minä edessäni seison. Siinä pysähdyin ja katsoin häntä. Hän jatkaa siinä: vai häpeättekö te seisoa minun kanssani tässä tutulla kadulla? Se oli totta. Minä häpeisin tuon ihmisen edessä keskustella hänen kanssaan siinä oman kirkkoni lähettyville. Mutta kun tämä ystävä sanoi: vai häpeättekö te minua tässä tutulla kadulla? Silloin tämä Jumalan sanan kohta tuli sydämelleni. Jumalan henki toi sen esille. Ajattelin, missä sanan kohdassa puhutaan Jumala ei häpeä. Kyllä mä sen helposti löysin. Minä häpesin ihmistä, jolta synti ja maailma oli kaiken vienyt. Muistin hänet, lauloimme samassa kitarakuorossa vuosikymmenet sitten. Sitten tapahtui tällainen onnettomuus ja tämä silloinen nuorukainen hävisi joukostamme. Ja nyt tapasin hänet vankilakierroksen jälkeen onnettoman näköisenä elämän ja synnin pettämänä ihmisenä. Minä, Jumalan sanan saattaja, häpeisin hänen edessään keskellä Tampereen katua. Kun hän lähti, sen jaksoin hänelle sanoa: Jumala rakastaa sinua kaiken keskellä. Ja kun menin kotiin, silloin tämä Jumalan sanan kohta aukeni minulle. Sinä häpeisit, sinä jonka virka on voittaa ihmisiä Jeesukselle Kristukselle. Ja kun Herran henki tuo tällaisen onnettoman ja nääntyneen ihmisen sinun eteesi, aivan tuohon kasvoisi eteen, sinä häpeät häntä ihmisten edessä. Ihmistä, jota Jumala ei häpeä siellä kirkkaudessa, kunniassa ja kotona. Tästä alkoi parannuksen teko Jumalan kasvojen edessä, että minä häpesin verellä ostettua ihmistä, jonka synti ja maailma oli pettänyt. Kun Jumalan henki ei saanut siinä vielä syvälle tätä totuutta opettaa ja painaa, tuli toinen tapaus. Katsokaa, kun taivas tahtoo meissä jotakin asiaa korjata, panna järjestykseen. Kirkastaa tätä saviruukkua, joka näyttää niin ihmeen valmiilta meidän mielestämme. Jumalan työpöydän äärellä, pyörän päällä, se voi yhtäkkiä mennä rikki. Siellä on semmoinen kova, särkymätön ja pyhittämätön kohta tuolla elämässä, sydämessä. Ja taivasta vartenhan meitä valmistetaan. Silloin Jumalan hengen tulikärki iskee uudelleen ja uudelleen tuohon murtumattomaan oma hyväiseen ja kerskauksen kohtaan elämässämme. Niin kauan, kunnes Jumalan pyörän päällä on nöyrä savi, josta on nämä kovat osat kuluneet Jumalan pyörän päällä. Kohta tämän jälkeen tapasin kaukaisen sukulaiseni. En ollut vuosiin häntä tavannut. Hän kertoi hänen elämästään seuraavan tapauksen. Kaukana kirkon kylästä. Tuossa kodissa, niin kuin monessa muussa Suomen kodissa, vuosien takaa oli sellainen kaunis tapa, että lähdettiin koko perheen aina Herran huoneeseen, sunnuntaina kirkkoon. Niin tuosta minun sukulaiskodistani eräänä sunnuntaina, kesäisenä sunnuntaina, isä oli sanonut, että ensi pyhänä mennään sitten koko perhe Jumalan huoneeseen. Kodissa oli silloin 4-vuotias esikoinen Leena-niminen tyttö. Äiti kertoi nyt, kun tuo kirkkoon meno pyhä tuli, niin tuo esikoinen pikku Leena, 4-vuotias, se kiersi hänen ympärillään, oli hänen jaloissaan, tunki päänsä aina hänen esiliinansa alle, eikä irroittanut, ei hetkeksikään. Äiti kertoi, että häntä niin vaivasi tuo, kun työtä olisi ollut ja aika kului ja pikku Leena on tuossa jaloissa, eikä anna rauhaa äidille. Äiti sanoi, että isä kiirehti. Ja hän sanoi Leenalle vähän ankarasti, Leena, nyt täytyy mennä pukemaan. Isä lähtee kirkkoon. Silloin tämä pikku Leena sieltä äidin esiliinan alta nostaa pienet kädet äitiä kohden ja purskahtaa itkuun. Laskee kätensä tälle kasvoilleen. Leena oli syntynyt tänne aikaan. Sellaisen kasvon kanssa, eli sellainen sieni kasvain, peitti koko toisen puolen pientä kasvoa. Tuona hetkenä, kun kirkkoon piti lähteä, Leena peittää kädellään tämän vammoittuneen kasvon, itkee ja pyytää, etkö sinä äiti häpeä minua kirkossa, kun minä olen tällainen? Äiti sanoi, minä olin hävennyt lastani siihen saakka. Sinä hetkenä, kun minä näin pienen sydämen tuskan, kun se kantaa vammansa lasten leikkien keskellä, minun häpeäni sammui. Sen jälkeen minä en lastani hävennyt. Minä sanoin Leenalle, ei Leena, en häpeä, sinä olet minun lapseni. Me menemme Jumalan huoneeseen. Kun tämä kaukainen sukulaiseni tämän kertoi, Jumalan henki alkoi puhua minulle. Jumalan tiellä, Jumalan seurakunnan keskellä, kenties tässä yhteisössä, kun mä en tunne teitä, on tällaisia pienen Leenan kaltaisia, syvästi vammoitettuja kilvoittelijoita. Toisen vammat näkyy, niin kuin pikku Leenan sieni kasvain kauniilla lapsen kasvoilla. Toisen vammat ei näy, mutta ne polttavat matkassa. Ne painavat matkassa ja ne tekevät kilvoituksen tien vaikeaksi. Ne panevat monta kertaa lankeamaan vammoittuneen matkamiehen sieltä nousemaan. Ja ehkä tässäkin joukossa on joku meistä, joka häpeää tuollaisen Jumalan tiellä kilvoittelevan, vammansa kanssa verille asti taistelevan Jumalan lapsen elämässä. Katsokaa ystävät, jos syntiä on vain juoppous ja huoruus, helpolla päästäis. Mutta kun Jumalan pyörän päällä valmistuu ruukku melko valmiiksi ja Jumalan kirkas valo valkaisee sydämen ja ottaa meidän sisäiset ajatuksemme, nämä katkeruuden, kateuden, pahan puhumisen, valehtelemisen, sydämen kovuuden, kun ne otetaan Jumalan valokeilaan. Ja tuo taivaallinen neuvalo, kun se oikein hehkuttaa tuohon vammaan Jumalan edessä, itkee mies ja nainen. Itkee vielä syvempiä kyyneleitä, kun itkettiin sinä hetkenä, kun matka Herran tiellä alkoi. Katsokaa ne karkeat synnit. Eräs saarnaaja sanoi, että ne lähtee sellaisella roskahöylällä pois. Juoppous ja valehteleminen ja varkaus, nämä, jotka ihmisen mielestä on syntiä. Ne lähtee helpolla, mutta kun Jumalan pyörän päällä valmistetaan ruukkuva taivaallista taidenäyttelyä varten, kun tartutaan sinne sisäisiin motiveihin, Jumalan edessä vapisee ihminen, joka tuntee ja kysyy, Herra, saanko minä tulla, kun minä olen tällainen? Kasvot peittää se vamma niin kuin pikkuleinan pieni käsi ja kysyy, häpeätkö sinä minua kirkossa, Jumalan huoneessa, kun minä olen tällainen lapsi, kun minä olen äiti sinulla? Jumalan edessä kysytään silloin, kun meidän sisäistä ihmistämme tätä malliaa kaunistetaan taivasta varten, kysytään, häpeätkö Herra minua isän ja enkeleiden edessä, kun minä olen tällainen? Ja katsokaa ystävät, kun se valmistuva ruukku, kun sen ulkokuori on muotoutunut, mutta se ei riitä. Siihen laitetaan ne taivaalliset kaunistukset, ne Jumalan monogrammit. Ne kun piirretään siinä Jumalan terävällä kynällä, kun meitä opetetaan rakastamaan. Onko se sellaista, että lähetetään enkeli, joka siivellään sipaisen ja ottaa pois ja laskee sitten tämän rakkauden kyvyn meille? Ei. Meidät laitetaan niin vaikea ihmisen lähelle, että iskee tulta yötä ja päivää. Ja me sanomme, minun uskoni murenee, Herra, me ikinä perille pääse, kun minä olen tällainen. Siinä sinkoutuu sanoja, pahoja sanoja, joita Jumala lapsen huulilta pitäisi tulla. Tuossa ahjossa tapahtuu näin, ja Jumalan edessä peittää vammaansa nääntyvä ihminen, joka kysyy, voinko minä koskaan perille tulla? Kaikki koko ruukku särkyi alkutekijöissä. Näinä hetkinä, kun tuli on kaiken kipein ja Jumalan kosketus kaiken vaikein, niinä hetkenä piirtyy se rakkauden ihana monogrammi, se kaunis kuvio Jumalan ruukkuun, Jumalan pyörän päällä. Ja kun meille opetetaan anteeksi antamuksen vaikeita läksyä, kuulkaa. Meidät laitetaan samoihin Jumalan paininpuihin. Ja siellä kun me sitten lankeamme ja nousemme, niin siellä painetaan taas jälleen kaunis kuvio sinne ruukureunaan. Meitä valmistetaan taivasta varten. Luulot otetaan pois, hyvä kirkkokansa. Körtti Ukko sanoi toiselle, ei kaappoo yhdellä hypyllä taivaaseen mennä. Se on totta tänä päivänä Espoossa. Jumalan taivaaseen, kun meitä valmistetaan, siinä on monta alaslyöntiä. Siinä Jumalan pyörän päällä menee sirpaleiksi aivan valmistusvaiheessa oleva ruukku. Ja me valitamme, Herra, kuinka minun käy, pääsikö minä koskaan perille. Kuulkaa ystävät, kun ollaan perille päästy. Suuret kaksoisovet aukeaa. Siellä on ainoa laulu, jota me laulamme. Pelastus on karitsan, Jeesuksen Kristuksen. Mihin ne jäi ne muut pitkät värsyt, joita täällä lauloimme? Kerskauksemme tuosta ja tästä, näkemyksistämme ja oikeasta opistamme ja kaikesta tästä. Tästään se meidän matkalaulu on koostunut. Sitä me joskus niin laulun, että naapurin korva on mennyt lukkoon. Mihin tämä virsi on nyt jäänyt? Jumalan kirkkailla ovilla. Luterilainen ja minä ja helluntalainen. Laulamme samaa laulua. Pelastus on karitsan. Jeesuksen Kristuksen. Ystävät, riisutaan meidät kaikesta. Tänne ne jäävät. Ja Jumalan ovilta astuu armahdettu syntinen perille, jonka matkavaatteena on Jeesuksen veren lunta valkeampi aivina, jonka alta ei tahra eikä ryppy nävy. Se lauluni, jossa minä laulan näin, lankean taas jälleen nousta koitan. Siitä on sanottu minulle, ei se ole kristityn normaali laulu. Niin ei saa kristityn vaellus olla, että nousee ja lankee. Se ei olekaan normaali laulu. Se on nääntyneen sielun rippi Jumalan edessä, kun Herra on lyönyt matalaksi. Siellä olen sen laulanut, vaikertanut Jumalani edessä. Se on totta minun elämässäni, lankean ja taas nousta koita. Kerran kun perille tullaan, niin kuin tässä Laila siskonin kaunis sanoi, kaikki myötä vaikuttaa. Herra tietää parhaiten. Hän tietää, mitä kouluahan meillä käyttää ja minkälaiset läksyt hän antaa luettavaksi. Katsokaa, meitä kasvatetaan taivasta varten. Jos täällä tänä iltana on joku tällainen vammankantaja, niin kuin tämä pikkusukulaiseni on. Sä olet tullut tähän iltaan, aivan kuin käsi tuo vamman päällä ja sellainen tunne. Häpeätkö sinä, taivaallinen isä, minua, kun minä olen tällainen? Tulin sanomaan sinulle, Jumala ei häpeä. Kiitetty olkoon Herran nimi, verensä hintaa. Jumala ei häpeä sinua eikä minua. Minkä vuoksi, kun he pyrkivät taivaalliseen. Se on vaikeata se matkan teko. Siinä on monta alaslyöntiä. Mutta kun sydän pyrkii taivaallisiin, Jumala ei häpeä tulijaa. Ylistetty ole Jeesus Kristus. Ja kun tätä Herra on opettanut minulle, niin olen sanonut Jumalalle. Herra, minä tahtoisin nähdä huonoimmassakin kanssakulkijassani sinun veresi hinnan. Ja toivoisi niin, että kun tuollainen matkamies, joka siellä Tampereen kadulla Jumalan lähettämänä eteni tulisi, että minä enää häpeäisi. Jumalakaan ei häpeä, vaan minä näkisi epäonnistuneessa kanssakulkijassa matkamiehen, joka pyrkii taivaallisiin. Ja katsoisin tuota suurta päivää, kun seisomme siellä riisuttuna ajallisesti, mutta puettuna lunta valkeampaan aivinaan, että minä näkisin hänet voittajana perillä. Ja ystävät, niin kuin sinä ja minä, perille ei mennä, voittaja maalinauhan alle mennä, muuta kuin Jeesuksen veren turvin. Meinasitko mennä muuta tietä? Sinne menee vain kolkata veriset armojäljet. On vain yksi tie, joka käy korvesta kotiin. Ja se on omakohtaisen uuden syntymisen päivästä alkava verinen Golgatan kirkkotie. Kelpaako? Sen on pakko kelvata. Jumalan taivas on yhtä kuin tullut toista tietä. Kaikki on tullut Golgata verisiä askeleita seuraten. Ja se tie alkaa uuden syntymisen ilosta ja itkusta siltä paikalta, kun Herra on saanut kätensä alla painaa meitä matalaksi. Ja siitä sitten nostaa armolla ja laupeudella uuteen elämään, uusiksi luovuksi Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä ei ole minun kirkkoni oppi. Se on Golgata ristikirkon julistus. Se on se oppi, joka kajahtaa kerran kirkkailta seiniltä. Se on Jeesuksen sana, joka ei uudesti synny, hän ei voi nähdäkään Jumalan valtakunta. Ja tämä alku, mistä elävä usko alkaa, Se alkaa kolkata veriseltä kynnykseltä. Ja siitä, ystävät, siitä jatkuu tie, jossa noustaan, itketään, iloitaan ja riemuitaan. Se on kotitie. Ja tällä tiellä Jumala ei meitä häpeä, kun me pyrimme taivaallisiin. Tie on kaita. Portti on ahdas, joka vie elämään sisälle. Harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Työssäni Herran vainiolla olen seisonut jonkun kerran, kun suuri noutaja on ajanut porraspäähän. Lähtijä on siinä kuuntelemassa suuria sanomakelloja. Kaikki muu on palanut. Ei maksa kirkot, ei maksa näkemykset, ei maksa isien usko. Armoa se on, ystävät, olla uskovaisen suvun jäsen. Mutta elävän uskon perustukseksi se ei riitä. Riittää vain kolkata viisi haavaa. Ja kun tuo lautta on tullut ja ottaa lähtijän matkansa sieltä kuoleman hämärästä, käsi on etsinyt vain yhtä kättä, ja se on armahtajan kättä anteeksi antamusta Jeesuksessa Kristuksessa hänen verihaavoissaan. Tässä on tie, jonka pohja pitää, anteeksi antamuksen ja armon tie. Se tie vie kotiin, vie jokaisen meistä. Sen tähden tänä iltana ääneni vaikenee. Jääköön tänne teidän rakkaan joukkonne keskelle. Verinen Golgatan armon kirkkotie. Sellaisessa rakkauden loisteessa, että hän, joka tänä iltana peittää vammaansa ihmisten edessä ja Jumalan edessä ja kysyy, saanko minä tulla, vaikka minä olen tällainen. Tahtoisin jättää kultakirjaimin tänne. Tämä ihanan kirkkotien varrelle sanat, Jumala ei häpeä sinua eikä minua. Sellaisena kuin sinä olet, tule. Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kerran kun ollaan perillä, voittajain kuoro laulaa siellä. Aika on jäänyt, valjaat riisut. Kyyneleet kuivattu. Ystävät, siellä lauletaan vain Mooseksen ja Karitsan virttä. Pelastus on Karitsan, Jeesuksen, Kristuksen. Osaatko sinä jo tänä iltana tämän laulun? Vai pitääkö siinä olla joku värsy? Kuule, kaikki muut laulut vaikenevat. Tämä laulu kajahtaa Jumalan holveissa, kun korven kautta kulkenut, verellä ostettu Jumalan kansa on saanut muuttaa uskonsa näkemisen. Se on ihmeellinen paikka, kiitetty olko Herran nimi. Ja kun siellä seisotaan, ei siellä olla niin ryhmittyneitä kuin täällä ajassa ollaan. Kun siellä kuoro kokoontuu, sanoppa minulle, kuka tuli helluntaista, kuka luterikirkosta. Ei ole jälkeä, ei tunnusmerkkiä näistä ajan telineistä. On vain yksi merkki, ja se on Golgatan verinen leima. Se loistaa siellä kirkkaudessaan, ja se riittää. Tämä ylistetty olkoon Herran nimi. Vähempi ei riitä. Enempää ei saa panna tähän matkarahaan. Se on kolkata viisi veristä haavaa. Se on se maihin nousu raha, kun matkamies astuu isänmaansa rannalle viimeisessä tullissa. Se riittää. Tämä on henkeni testamentti tänä iltana tässä. Jumalan pojan veri puhdistaa kaikista synnistä. Ja vaikka te koette 7. taivaan näkyjä, niin kuin oikein on, mikään näkyjä lahja ei saa kohota kolkata veristä työtä ylemmäs. Sen perusteella kaikuu armolahjojen ihana heleys terveenä ja eheänä. Se on kaikupohja hengen täyteydelle. Se on kaikupohja pyhien yhteydelle. Kolkata veriseltä kunnalta kohoaa kaikki nämä Jumalan hengen ihanat antimet. Siitä ne nousee, siinä ne säilyy terveenä. Kohottakaa kokouksessanne anteeksi antamusta Jeesuksessa Kristuksessa hänen verihaavoissaan. Ja kun hänen kuvansa kirkastuu laumanne keskellä, teillä on helluntai väkevässä voimassaan ja kirkkaudessaan. Jos se revitään siunaukset irti, kolkataan ihanasta tapahtumasta. Pane ne vaikka kultamaljakkoon, se on kuihtuva kukka. Se on elävänä orgaaninen oksa, kolkataan tapahtumasta. Kaikki, mitä Jumalan seurakunta täällä alhaalla kokee ja saa armon kokea. Jääköön tämän Jumalan seurakunnan, jumalasten joukon keskelle, Jeesus Kristus verisessä kauneudessaan. Jeesus Kristus armohaavoisessa kauneudessa. Voi, se on meidän autuutemme alku ja loppu. Se on meidän pääsymme Jumalan portista kerran sisälle. Vain yksin hän, kiteytyköön koko meidän hengellinen elämämme hyvän paimenen 5 haavan armoon. Silloin se kestää perille saakka. Se on aina kultakannassa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Aamen.